Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Wszedł ma trubiczku, zadu ma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Presne tak, dobré ránko, vážení poslucháči, 27.6., teda v útorok, krátko po 9. hodine opäť prišiel poštárik, ale ako sme sa minule dohodli, už teda rešpektujúc Green Deal, tak tentokrát prvý raz konský povoz spolu s vozom a veľkým. Teraz hneď teda bol zapriahnutý veľký rebríňák, lebo veľa pošty prišlo a budeme sa aj samozrejme venovať. Teraz je to trošku také špecifické, zaujímavé, netradičné, lebo vlastne toto máme teraz poprvýkrát, že my budeme vlastne v hodine, teda v listárni, budeme riešiť dve rôzne témy, ktoré sme vysielali v dvoch rôznych časoch. Iste viete, že v piatok sme sa v štandardnej klasickej hodine vlka venovali novinkám, ktoré nám pripravujú naši eurouradníci a niektorí naši politici tu západní na to kývli. Pokiaľ ide o Slovensko, tak tí zrovna nie, lebo my máme úradnícku vládu a kývnuť na to nemohli. Takže my sme sa zdržali, ale naši českí priatelia tí povedali, že áno, že sú za. Poliaci, Maďari boli proti, ale väčšina štátov bola za. Hovorím samozrejme o reforme migračného paktu, ktorý sa na nás chystá. A tieto téme sme sa venovali v piatok. Nestihli sme teda maily riešiť, takže sme si ich všetky posunuli do dnešnej listárne. No ale čo čert nechcel, v Rusku spravili Wagnerovci humbuk. A tak nemohli sme konať inak, len teda aspoň krátkou hodinovou reláciou na toto dianie zareagovať v nedeľu. A už vtedy sme, nabolo jasné, že počas tej hodiny samozrejme nestihneme maily riešiť, takže sme oznámili, že aj z tejto nedeľnej mimoriadnej hodiny vlka, ak teda nejaké maily budú, tak ich vyriešime v dnešnej listárni. Čiže preto hovorím o tom, že je to také netradičné, že sa nám tu vlastne dve relácie teraz spojili do jednej. A aj to je dôvod, prečo bol potrebný ten rebríňák dnes na poštu, lebo je tu toho naozaj, myslím, že dosť. Dobre, že máme dnes teda tie dve hodinky času, ale nebudem to zdržiavať, všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich minútach, pretože sa teda ideme pustiť jednak do piatkových mailov a potom do tých druhých, ktoré prišli vlastne v nedeľu. Ale samozrejme, plus ešte počas víkendu ste mohli písať ešte aj k tej prvej téme, k druhej téme, čiže uvidíme, čo to bude, aké maily prišli, ja ich budem postupne otvárať, ale skôr ako tak urobím, tak najskôr dovoľte, aby som privítal môjho kolegu parťáka v tejto relácii Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorého už mám na Skype. Dobré ránko, Vlčko, do Plzne.
Dobrý ráno tobie, Borisko, do Banskej Bystrice, a především dobrý ráno všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača hodiny Vlka a Vlkovej poštovny zejména, ať už sú na zemi kvôli kdekoliv.
No, a ideme mi na to, skôr ako teda sa pustím do tých mailov, tak len dve veci, nerušené počúvanie vám spoza mikrofonu a od techniky práve z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. A ešte technická záležitosť, hoci vysielame naživo, maily teraz nepíšte, ani nevolajte. Naozaj budeme riešiť len tie maily, ktoré mám ostali z piatku a z víkendu. Takže logicky začneme tým piatkom, takže sa odpichneme od témy migrácie. Takže začíname. Prvý mailik nám prišiel krátko po začiatku našej relácie od Silvie. A ja ho prečítam tak, ako ho napísala, však čo, nie je to nič strašné, ale takže mail znie takto. Dobrý večer. No, to, čo na nás vymysleli tí bastardi v EÚ, je teda fakt katastrofa pre Európu. Merklová to vlastne započala se svým pozvaním migrantov do Európy a teď už to nezvládajú okolní státy. Tak si vymyslí túto zrúdnosť, no a taky by mne docela zajímalo, kto vymyslel to tzv. Výpalné poplatky za neprijetí migrantu a kto vymyslel tých 20 000 eur na hlavu. Rakúšan je ďalší ze zrádcu našej vlasti, k tomu nelze nic iného říct. Áno, úspiech je, že sa naše zemne určite si zažije boje ve Švédsku, Francii a tak dále. No, tak toto napísala Silvia. Otázka teda jej strany znela, že by ju zaujímalo, kto vymyslel to výpalné poplatky za neprijatie migrantov a kto vymyslel tú hranicu tých 20 000 eur na hlavu.
No tak to nevím, na tohle odpověď nedám. Já souhlasím bez výhrad pouze s tou částí mailu paní Silvie, kde popisuje ministra Rakušana. Tady sdílím její názor ze 100%. Kdo vymyslel konkrétně 20 000 euro, nevím, ale řekl bych, že to byl bruselský aparát. A jestli to vymyslel pan XY nebo pan AZ, to je celkem jedno. Prostě takhle to vymysleli, takhle to předložili to do Rady ministrů vnitra. Je zajímavý, že tyhle uprchlické věci nebo migrační věci se řeší na grémiu ministrů vnitra. A to od samého začátku, že to stáhli z agendy Evropské rady, kde jsou předsedové vlád a prezidenti, kteří zastupují jednotlivé země. Protože tam se musí dosáhnout jednomyslného konsenzu. Tady stačí takzvaná kvalifikovaná většina těch ministerských úrovních. Jo. To byl první potrh, ale ten už jsme diskutovali kdysi dávno, když se řešily povinné kvóty.
Ale dobře, že si to teda vzpomenul, Vočko, lebo my jsme to v pátek nepovedali, tuto nuancu, tuto drobnost, ale přitom velmi důležitou. Já sám teraz počúvám v podstatě s otvorenými ústami, ale toto jsem v podstatě, jako by si ani neuvědomil tento rozměr, o kterém teraz hovoríš.
Ale Borisko, to jsme říkali už kdysi dávno. Jo?
Áno, dávno jsme to riešili, že takto sa obchádzajú veci, ale ja som nenapadlo ma, že vlastne sa to použilo presne aj pri tejto veci záležitosti. No?
Kto to vymyslel, celkem jedno. Jinak ta migrační kauza tady už existovala před rokem 2015, před tím rozpřáhnutím obrovské náruče mama Merkel. Protože Itálie, ta byla cílem nájezdů těch nelegálních migrantů, speciálně její ostrov Lampedusa, to už je záležitost, která je stará, já nevím, 10 nebo 15 let a tam došlo k přetížení. Ale v roce 2015 to vykradovalo, ale v roce 2015 se najednou hledalo celoevropské řešení. Je to prostě, my jsme v situaci, kdy máš bytový dům, kde je 27 bytových jednotek, v několika bytových jednotkách prostě synchronně došlo k poruše vodovodního potrubí, že jim tam teče voda. No a majitel objektu se rozhodl, že nejlíp se to vyřeší tím, že ta voda se bude rovnoměrně rozdělovat do všech bytů v baráku, nikoliv, že pošle opravářskou četu a ty díry něčím zalepí a vymění teda ty vodovodní trubky, toho ani nenapadne. Ne, všichni nájemníci musí mít ve svých bytech stejně vody. A teďko to vylepšili o to, že ti nájemníci, kteří tu vodu ve svém bytě nechtějí, takže budou mít stejně mokrý strop, to je bez debaty, ale budou těm ostatním, co tu vodu mají, ještě platit.
Tak, taký pekný príklad, keď nás niekto v piatok nepočúval, tak toto je zhruba zhrnutie relácie z piatka na tomto príklade, ktorý si teraz použil. No. Ale ešte nás upozorňujú, pozor, to ešte sa vôbec nebojte, ak vám to teraz príde strelené, tak sa nebojte, lebo to je len návrh, ešte to dostane do rúk Europarlament a tento môže zmeniť. No viete, len problém je ten, čo sme už v piatok spomenuli, že my máme veľké obavy pri Europarlamente. Ak to zmení, tak ešte do väčšej šialenosti, lebo je promigračný a progresívny, takže tam zrejme nejaké zmeny k normálnosti očakávať nemožno.
No, ty to vylepší tým spôsobom, že ty nájemníci provrtají, ktorí sa rozhodnú mít tú vodu, tak provrtají díry nějakým způsobem k těm sousedům, který to budou nechtějí a chtějí jenom platit.
Tak zhruba také něco můžeme očekávat. No máme tu další mail, který teda vybavíme rychlo, lebo to nie je otázka, skoro také konštatování, aj keď milé. Počúvam vaše rádio už vyše 2 rokov a najmä relácia Hodina vlka ma utvrdila v tom, že som na správnej adrese objektívneho spravodajstva. Vždy to bolo iba zo záznamu a nikdy som sa nemohol zapojiť. Dnes sa zadarilo, počúvam naživo, tak by som vás oboch chcel pozdraviť, zaželať veľa zdravia a síl do vašej osvetovej práce v tejto temnej dobe, napísal nám Marek a ja mu za takýto milý mail veľmi pekne ďakujem. a v podstate aj za to, že je náš, dalo by sa povedať, nový poslucháč, lebo dva roky to ešte sú stále takí čerství poslucháči, by som povedal. Takže ja sa z tohto veľmi teším a ďakujem veľmi pekne Marekovi.
A ja sa k tobie pripojujem, náčelníku.
Dobrý večer, priatelia. Nezávidím bratom Čechom, najprv 500 000 Ukrajincov, teraz niekoľko tisíc afrických migrantov, ale krát 20, pretože tí migranti prídu neskôr so svojimi rodinnými príslušníkmi. Budú to ekonomickí migranti, nie ľudia postihnutí vojnou. Skúste, pán Vlk, napísať otvorený list Fialovi, že pokiaľ je Česko podľa Fialu a iných ústavných činiteľov vo vojne s Ruskom, prečo migrujú údajne vojnoví utečenci do krajiny, ktorá je vo vojne s atomovou veľmocou. Veľmi by ma zaujímala jeho odpoveď. Našim ľuďom cestujúcim do zahraničia skenujú tvár, berú otlačky prstov, ale africkí migranti zrejme nemajú ani otlačky prstov. 20 000 eur za migranta, ktoré by išli do spoločného fondu EÚ, tiež nie je riešením, pretože to rozbije už teraz kritický stav našej ekonomiky, ale aj tohto ročného českého dlhu, ktorý je cez 300 miliárd korún českých. V Čechách však bude ohrozená skôr bezpečnosť obyvateľstva. Pán Vlk, toto je ten prvotný nákres červenej čiary, o ktorej sme sa párkrát bavili na pôde, na dôvod vystúpenia z EÚ, po prípade začať robiť kroky číslo 1, čiže pýta sa, či toto je už tá červená čiara. Nehovorím, že okamžite, a tiež chápem, že to nie je možné pri vašej pieti demolici. Vďaka za odpoveď, Richard napísal z Galanty.
A zdravím Rišu do Galanty. Mám radost, že se ozval, ale já mám za to, že není zcela v obraze o tom, co podepsal Rakušan. My nebudeme nikoho brát, zatím teda, určitě ne. My budeme platit a zatím teda platit taky nebudeme, dokud oni předběžně pracují s hranicí, pokud některá země má víc než 2% migrantů na svém území, tak nemusí nikoho brát a nemusí dokonce ani platit a my máme skoro 3% Ukrajinců v zemi. Takže tímto způsobem jsme zatím chráněni, že Rakušan to vydává jako obrovské vítězství, takže zatím k nám ti z jiných kulturních okruhů proudit nebudou a já si myslím, že to zatím nedělatelný s kýmkoliv. A vystoupení z Evropské unie... Když mi někdo spočítá, že existuje ekonomická varianta přežití mimo Evropskou unii, tak budu první, kdo bude hlasovat pro vystoupení. Ale taková varianta podle mě neexistuje. Prostě tady by naše ekonomika by to nevydržela a slovenská ekonomika v případě odchodu Slovenska taky ne. A mezi postojem české vlády a slovenské vlády je jenom drobný rozdíl. Vaše vláda se zdržela při hlasování, my jsme nadšeně souhlasili, ale výsledek je úplně stejný. I vy budete platit těch 20 000. I vy, pokud je to Evropský parlament nějak změní k horšímu, tak tím budete postižený i vy.
Teraz jsem si rychlo pozeral, keď si to hovoril. Já jsem někde zachytil možná i novší prieskum, ale tuto mi vyskočil nejaký ešte z mája tohto roka, že už len 9% Britov považuje Brexit za úspech. No.
Čiže... No, hele, to bylo jasný. Ty prostě čísla hovoří jasnou řečí. Ty jsi byl na vojně a já jsem na ní byl taky a to mazácký heslo čísla hovoří, tak to neplatilo. To platí univerzálně. Jo. Čísla nelze trvale ignorovat nebo obel. Nelze.
No, chcel otvoriť niečo novšie, len tam by som musel povedať reklamy a to sa mi nechce, takže to už čítať nebudem hľadať. Ideme na ďalší menet od Štepána. Ahoj, poprvé, vládne nám partia ľudí z neschopnosti dohľadnúť koncu svého jednání, nebo je to parta kolaborantů? To je prvá otázka a potom dáme druhú. Tak sú to Vlčko neschopáci, alebo sú to ľudia, ktorí to robia zámerne s nejakým cieľom?
Za mě, můj osobní názor je, že to je parta neschopných kolaborantů.
A druhá otázka. Od kdy byl dle Vlka Hitler nacista? Od doby, kdy začal věřit v rasovou nadřazenost arijské rasy? Nebo až od doby genocidy evropských národů?
No tak kdyby nebyl rasista, tak by nezahájil genocidu. Jo. Hitler byl nacistou v podstatě hned po první světové válce, protože on věřil tomu, že Německo bylo zrazeno, dostalo kudlu do zad a dostal ji díky Židům. Že to byl jeho postoj.
No a ešte ten istý Štepán potom poslal ďalší mail. Vlku, všechny státy, ktoré mají vnější hranice EU, nemají žádné právo požadovat pomoc s řešením migrace. Oni mají povinnost hájit vnější hranici a dostávají na to extra peníze z EU. Jestli to nezvládnou, nemají na ty peníze nárok, navíc mají být za neschopnost trestání. Tak to jeho mail.
No, tak jako jednoduchá logika nutí souhlasit se Štěpánem. Problém je v tom, že Evropa jako taková se nějak nastavila. Nastavila se neuvěřitelným způsobem. A další problém je v tom, že nikdo si nevezme na zodpovědnost vyslat čluny pobřežní stráže a nařídit jim, že začnou ostrejma rozstřelovat ty gumové čluny. Stačilo by, podle mě, kdyby se tato praxe provozovala na otevřeném moři týden, tak by bylo po migrační vlně. Nicméně, tohle si nikdo netroufne k tomu dát rozkaz. Nemyslím si, že by se našlo až tak moc těch, kteří by se za ty kulomety postavili. A popravdě řečeno, mně tato varianta připadá taky odporná. Prostě odporná dneska. Ale je otázka, jestli do budoucna to nebude jediný způsob řešení. Já nevím.
No, my jsme...
Fakt je, tady máš celý rozdíl, Borisku. Tady máš přesně celý rozdíl, proč lze zastavit migraci na pevnině a proč ji zatím nelze zastavit na moři.
My jsme o tom v piatok hovorili a dali jsme riešenie aj v tomto smere, ako teda postupovať. Ja som navrhoval riešenie, že presne tak, ako viete zastavovať migrantov na suši, tak ich viete zastavovať aj na mori. Minimálne tým, že jednoducho zakážete tam tie mimovládky, ktoré ich sem zvážajú. A ty si k tomu ešte ďalšiu dobrú vec dodal. Ak si ich doveziete, tak si ich zoberte do krajiny, odkiaľ pochádza loď, ktorá ich zváža. Hej. Čiže toto by, ja nehovorím, že to zastaví migráciu po mori, ale významným krokom by to bolo vpred, jednoducho k zníženiu počtu migrantov. Čiže toto by bolo, ako ty hovoríš, delateľné, ako strieľať asi nie, ale proste ísť po krku týmto mimovládkam, páchačom dobra to by šlo, keby bola politická vôľa, ktorá samozrejme nie je. A tiež sme si povedali v piatkovej relácii, aj prečo nie je. To bola tá hrozná časť, hrozný rozmer tejto relácie, keď sme sa bavili o tom práve prečo je cieľom ich sem zvážať. A tam sme potom išli k článku toho bývalého nemeckého šéfa kontrarozviedky, no.
Áno.
Čiže to bolo v piatok. Dobrý večer, v prípade nelegálnej migrácie do EÚ by úplne stačilo dodržiavať legislatívu Únie. To znamená, že každá členská krajina je povinná dôsledne chrániť vonkajšiu hranicu Európskej únie pred neoprávneným vstupom námornú aj pozemnú. Namiesto šaškovania v Čiernom mori by mali členovia únie používať svoje námorníctvo na účely ochrany svojich krajín a nie šikanovať krajiny, ktoré to robia. Zároveň pri Ukrajine sa zdôrazňuje, že títo migranti utekajú pred ruskou inváziou a prečo sa to isté nehovorí pri migrantoch z Líbie alebo Sýrie? Prečo sa nehovorí, že utekajú pred následkami špinavých amerických agresí? V prípade Sýrie sa len spomenie, že tam prebieha občianska vojna, ale to, že tam nelegálne operuje americká armáda, je už tabu. Pekný večer, nám napísal šibnutý Igor.
Zdravím šibnutého Igora, ja si myslím, že má mozek celkem v pořádku.
Toľko krátka odpoveď na jeho mail. Ideme na ďalší. Nelegálne prekročenie hraníc iného štátu je trestný čin. Medzi normálnymi štátmi zvyčajne platí nejaký vízový režim, takže za mňa ani noha. Raz si Európania toto vymôžu, len či nebude už neskoro. Boh ochraňuj Európu, zase pre zmenu napísal Vojto z Košíc. Tiež tam nie je otázka, skôr taký názor zaznel z jeho strany, ale ak chceš, tak samozrejme môžeš zareagovať.
Já mám pro Košice okolí slabost a Vojta potvrdil, že je naprosto oprávněně. S ním souhlasím.
A teraz od Johnnyho recept. No, spraviť to ako Dáni, utečenecké tábory v Rwande a tuším Somálsku k 2 metrom. Prečo som včera nedostal odpoveď na Michelkové pôsobenie v trikolóre? Čo je to za tzv. Horúca kampaň? Kto ju definuje? Dedo Jozef s bambulkou? No, Johnny, ty si už odpovedal na otázku ohľadom pôsobenia Romana Michelka v Trikolore dostal. A ak budeš klásť tú istú otázku 550 krát, tak ak sa bude chcieť niekomu ti 550 krát odpovedať, tak nech to robia, ale ja som sa na túto tvoju otázku, som bol, myslím, Intibom vyzvaný, tak sme sa o tom rozprávali, takže som považoval za túto vec za vybavenú, ale tak vidím, že teda otázky budeš mať naďalej v poriadku, ale ja mám pocit, že už sme si tieto veci vysvetlili. No, tak toľko moja reakcia. Môžeš aj ty, Vlčko, no, chceš.
Ja Johnnymu odpovím, že Román a jeho účast ve volbách je samozrejme v řešení a rozhodne tam nejaký omezení bude. Ale na druhé straně Borísek by ti Johnny potvrdil, že já osobně jsem tlačil na to, aby rádio nebo vysílač dal prostor vaší současné paní prezidentce, ještě když to byla kandidátka na prezidentku. Já jsem ho několikrát vyzýval, jestli by neskusil Matoviče teďko. Proto byť by to byly osoby vysloveně non grata pro persona non grata pro většinu posluchačů, ale bylo by to zajímavý. Jo. V každém případě by to bylo zajímavý a není důvod jim nedat prostor.
No,
a jestliže padají takovýhle jména, tak já si myslím, že Roman Michelko, koho lepšího, vzdělanějšího a s větším rozhledem byste v parlamentu měli chtít.
Kolega Kršák nedávno pozýval do relácie sem ku nám aj šéfa Progresívneho Slovenska pána Šimečku, ani mu neodpísal. No, tak to je jedna vec, ale druhá, to, čo by ti teraz ako Johnny Vítkolom by povedal určite, že to je v poriadku, že chcete pozvať aj týchto ľudí, však nech prídu, ale problém s Romanom je ten, že má pravidelnú reláciu. No. Čiže asi by on argumentoval týmto, predpokladám.
To problém by bylo, kdyby Roman tu relaci, mě by silně vadilo, kdyby začal Trikoloru využívat jako agitku, jako svůj mluvený billboard pro volby. To by mi vadilo. Ale jestliže Roman komentuje českou politiku, nebo jestliže komentuje dění v současné poslanecké sněmovně u vás, tak mi to u českých témat mi to nevadí vůbec, naopak. A u těch slovenských je velmi umírněný a není v tom ani trocha snahy přihrávat si nějaký body do volební kampaně.
No, ale tak či onak tyto otázky do Trikolóry treba skôr smerovať, nie do hodiny Vlka. Pokiaľ ide o hodinu Vlka, tam hovoril o tom v úvode mailu, že treba to urobiť tak ako Dáni, utečenecké tábory v Rwande a Somálsku.
No, to je sice pěkný, jenomže Dáni byli daleko chytřejší. Ty si vyjednali už při vstupu do Evropské unie nebo někdy potom, že nejsou a nebudou povinni přijímat na svý území migranty, který, pokud oni sami nebudou chtít, ty mají úplně jinou pozici než všichni ostatní.
Opět Johnny, Boris, nevím, či si taky naivný, alebo blbý, alebo oboje, alebo to len hráš. Uhlíková stopa zbraní, niečo podobné tu už bolo v 80. rokoch, zrušme jadrové odstrašenie. Nie, lebo sme zelení, ale pacifisti, dnes by to malo byť to isté, len od zelených, lebo výbuch robí radioaktívny bordel. Neviem si, normálne zbrane majú v popise účel zabíjať za akúkoľvek cenu, ekonomický, ekologický, už to konečne pochopa, prestan trolovať o uhlíkovej stope, vojenské cvičenia, to už naozaj sa nedá počúvať. A ešte viem, že tam potom ešte niečo písal, som to chcel hneď k tomu pripojiť, ale nevadí, potom to možno nájdem. No, ja som hovoril, to Johnny naráža na to moje tvrdenie, ktoré som v piatok hovoril, že tí ochranári, že to je zvláštne, že mlčia pri vojenských cvičeniach, tak treba si uvedomiť, Johnny, že ja hovorím o vojenských cvičeniach, nie o vojne. Keď píšeš vo svojom maili o vojne a ja hovorím o vojenských cvičeniach, tak ja o voze a ty o koze. No. Ideme na ďalší mail. Od Michala Střebíče, kdy si sem niekde četl, že neřízená migrace do Európy je príprava na tretí svietovú válku na území Európy. Logika príje v tom, že migranti nebudou nikomu chybieť a budou užívaní ako kanon futer pro ruská dela. Co by na to řekl Vlčisko? Díky.
Vlčisko na to řekne docela jednoduchou vec. Najděte si někde snímky například francouzské armády nebo britské armády. U americké to platí částečně taky. Tam, když se podíváte, tak jsou to bílí kluci. přestože je dneska podíl nebílého obyvatelstva v obou zemích je značný. Prostě oni do těch profesionálních armád nejdou. A není síla, jak je tam dostat. Jo, čili já si myslím, že tohle nesouhlasí. To je jenom dojem, ale ten nemá oporu ve fakty.
Vlku, pokud by bývalý šéf německé kontrarozvědky tvrdil, že se jedná o spiknutí proti obyvatelům Evropy a všechny kroky naší vrchnosti k tomu už léta vedou, proč se neomluvíš všem posluchačům svobodného vysielača za to, že jim už roky předkládáš své zcela chybné závěry? Ty to odbídeš tím, že si posypeš popol na hlavu a si hotový, přitom tě to zcela deklasuje jako někoho, kdo umí střízlivě odhadnout situaci. Roky ti to tady lidé píšou a ty si jim vždycky odpovídal, že na spiknutí nevěříš. Teda jen dokud to neprovalili Němci sami. Pořád tvrdíš neobčanské neposlušnosti a věříš na volby? Štěpán.
Tak za prvně, jestliže jsem já převzal ten, a převzal jsem ho rád, ten interview, který vedl Daniel Kaiser s Maasenem, s Hansem Georgem Maasenem, bývalým šéfem německé tajné služby na ochranu ústavy, tak jsem to dělal vědomně, dělal jsem to dobrovolně a v pátek jsem přiznal, že kdybych to nečetl od Maasena, který určitě ví, co povídá, to není, tak bych to bral jako spikleneckou teorii. Bral bych to prostě, veřejně jsem to řekl. Tím pádem jsem řekl i všechno ostatní. Nevím, proč se do mě Štěpán naváží a jako takovýto tvrzení, všichni mi to tady tvrdí roky. Všichni neměli proto jediný důkaz, že to tak je. Neměli jediný hmatatelný důkaz. Ten důkaz teďko existuje. Díky panu Maasenovi. A nevím, co bych tomu měl dodat. A co byla ta druhá část Borisku?
Tam ještě se tě potom pýtal, počkaj, musím to najít, lebo jsem to už medzičasom zavrel. Pořád tvrdíš neobčanské neposlušnosti a věříš na volby?
Ano, věřím na volby. Říkám, občanskou neposlušnost, bylo by dobrý, kdyby Štěpán definoval, co on rozumí pod občanskou neposlušností. Já si myslím, že ta zásadní by byla, kdyby občané přestali platit daně. Ptám se, jestli Štěpán už tím začal takový ty výzvy, jo. Obecný, buďme občansky neposlušní a neříct, co to konkrétně má být, aby si každý mohl spočítat, jaký následky ho čekají, tak to je na nic. To jsou hraběcí rady a ty jsou na úrovni fialovo projevů v České televizi. Jo. Čili ne občanské neposlušnosti. A mám proto zase dobrý případ. Příklad. V Německu je momentálně docela fofrstějím, že podle průzkumů AfD už je druhá nejsilnější politická síla v Německu. A to už se netýká jenom teda východního Německa, kde bude první politickou sílou, jakmile tam budou volby, ale druhá politická síla. A je z toho opravdu velký znepokojení napříč politickým spektrem. Ale vedle toho všichni svorně, ty tradiční strany konstatujou, že AfD klidně může vyhrát a pokud nezíská 51%, a ty ostatní budou dohromady dát Bundestagu nějak většinu, i kdyby se měli všichni spojit, tak se všichni spojí. Jenom aby AfD u toho nebyla. Věřím na parlamentní volby a občanská neposlušnost jako proti takovýhlemu volebnímu výsledku je nic. Nikdo si netroufne neplatit daně. Tím je to vyřízený.
Teraz taká otázka úplne mimo témy od Richarda, ale nie z Galanty, ale iného Richarda. Dobrý večer, otázka mimo témy. Bude na pripravovanej akcii guláš poslucháčov Slobodného vysielača 25. 27. 8. prítomný aj Vlk?
No, to je dobrá otázka. Zatím si myslím, že pojedu, ale to máme ešte 2 měsíce. A za dva měsíce se může stát mnohé, ale zatím spíš tenduju k tomu, že bych jel.
Dobre, to je aj pre mňa milé zistenie. My vlastne už sme to spomínali v tejto relácii, budeme mať týždeň predtým spoločné stretnutie u vás v Českej republike. Ak to všetko vyjde, to bude práve tam v Příčovech, kde sme dostali teda pozvanie. Takže tam sa my stretneme a uvidíme, či potom po týždni bude chcieť Vlčko cestovať zase pre zmenu k nám, to sa teda ešte všetko ukáže. A nakoniec, veď aj tá akcia v Příčovech je tiež až o dva mesiace, takže to je ešte v habadej času. 100 vecí sa ešte dovtedy môže zmeniť, ale zatiaľ to vyzerá takto. Dobrý večer, páni, čo keby sme požiadali o príspevok 20 000 eur ročne aj na našich vnútorných migrantov, to je na našich bezdomovcov, migrujúcich po krajine. Možno aspoň čiastočne vyriešime jeden spoločenský problém. V spoločnosti máme aj ďalšie skupiny podobných interných migrantov, povedzme zahrnúť všetky tieto ohrozené skupiny, požiadavkou na 20 000 eur ročne na osobu. Ľubo z Bratislavy, takýto neuveriteľný nápad dostal, že skúsme aj našich vnútorných migrantov takto ohodnotiť.
No, já s tímhle souhlasím, protože my se staráme o Ukrajince, jako v České republice. Teďko teda prošel nový lex Ukrajina, který začne platit od prvního teďko. A mnohým Ukrajincům přestane být do smíchu, jo? Protože budou zkrouhnutý příspěvky na bydlení a dokonce jsem viděl i úvahu o tom, že jich 30 až 40 tisíc může skončit na ulicích. Takže začne být problém, to bude uplatněný. A vedle toho máme v České republice řádově asi 80 tisíc bezdomovců. Já si teda myslím, že je jich víc. Ale asi 7 tisíc je mezi nima dětí, mezi bezdomovci. My neumíme vyřešit tyhle vnitřní migranty, jak to posluchač pěkně nazval. Ale umíme vyřešit tamhle přistěhovalce ze Středoafrické republiky. Jo. Nebo z Afganistánu. Tak ty nám leží na srdci víc, než ty naši vnitřní, který nevědí kudy kam. Nicméně, čili potud je to dobrý nápad a správný nápad. Na druhou stranu, kdyby na každého bezdomovce v České a Slovenské republice přišlo 20 000 eur, tak ta mince má odvrácenou stranu. Těch 20 tisíc. O ty by vypukla taková rvačka. To by zase najeli ty páchači dobra. Vedle toho by najeli takový ty bezkrupulózní zloději, jo, který všichni víme, kdo to je a co to je a co jsou. Prostě já si myslím, že by se podstatná část těchto peněz rozkradla nebo využila na úplně jiný šílený nápady. Takže těm lidem, kteří bydlí pod mostem, aby to zase až tak moc nepomohlo.
Tak či onak táto otázka je už bezpredmetná, lebo ak berieme za bernú mincu to, čo povedal pán Massen, ten teda ten Nemec, bývalý šéf kontrarozviedky, tak z toho jeho rozhovoru je zrejmé, že ciele, ktoré sú stanovené, sa nedajú dosiahnuť vnútornými migrantmi, treba tých vonkajších. A preto sa pre vnútorných nedajú nájsť peniaze a pre vonkajších áno. Lebo cez tých vonkajších dosiahnete to, čo dosiahnuť chceme tu v Európe. Čiže to je odpoveď, že prečo to teda nejde. Teším sa na vás, po dlhej dobe počúvam naživo, výborná relácia, teším sa na Vlkov článok o tom Nemčúrovi, veľmi zaujímavý text. Len my v EÚ dokážeme povedať, že štandardná rodina je niečo neštandardné a zároveň, že volať migrantov je nutné, lebo vymierame. To je ako keby sme sa s jednou rukou škrtili a druhou mávali o pomoc. Chlapi, mám radosť, že vás počujem konečne naživo, držte sa. Tak toto nám zase napísal niekto, kto sa nenapísal, ale nepodpísal, ale to vôbec nevadí, lebo nás tento mail potešil však, že Vlčko.
Samozrejme a sme moc rádi, že máme takovýhle posluchať.
No, ale aby to zase nevyzeralo úplne ideálne a krásne, tak to zase prichádza Johnny a Johnny dáva toto. Čože? Poliaci nechcú byť solidárni? To sa solidarita a vale sa musia chytať za hlavu. Ako to skončil? Ako to skončí? Spravte si opravne referát ako v Írsku pri Lisabonskej zmluve. Inak Šimko z KDH sa zdržal, čím prispel k prijatiu. Ak by bol proti, To je niečo iné. V EÚ to hlasovanie funguje inak. Zdržaním znížil kvórum 65% potrebných na prijatie a to napriek tomu, že dlhodobá pozícia Slovenska je jasná, vraj vláda odborníkov nebude príjmať zásadné rozhodnutia. Prijíma, ale úplne zákerne, podlo a potichu. Tak, toľko mail od Johnnyho, ktorý zase nebol až tak nejak veľmi kritický, no.
Já na místě Johnnyho bych nebyl jako na vaší momentální vládu bez důvěry zase až tak vysazený. Prostě ta vláda si je vědoma svýho mandátu a netroufla si hlasovat pro, na rozdíl od těch našich kašparů. A samozřejmě si netroufla hlasovat proti, ale ono by to vůbec nic nezměnilo. Nic by se nestalo.
Poslucháčka Viera, dobrý večer. V Trnave je okrem Ukrajincov aj veľa mladých mužov z Indie a o nich sa vôbec nehovorí. Neviete prečo? Poslucháčka Viera. No toto asi by bola skôr otázka na mňa, keďže ide o Trnavu, ale neviem prečo. Neviem ani o tom, že sú tam nejakí Indovia a ani neviem, prečo sa o nich nehovorí. Takže ja vám s touto otázkou teda očividne nepomôžem.
No a ja taky ne.
No a to sme ani nečakali, že budeš vedieť, prečo sú Indovia v Trnave. Vladislav, dobrý večer, rád by som sa opýtal, ako je možné, že uzatvoriť všetkých svojich občanov na celé roky do domáceho väzenia a uzavrieť okresy v celej únii je, ak sa chce úplne v pohode, aj že ak sa to chce, tak je to úplne v pohode, ale chrániť vonkajšie hranice Schengenu sa už akože nedá. Osobne mi to pripadá, že sme sa za posledné obdobie posledných rokov opäť potichu ocitli za železnou oponou pod vplyvom upadajúcej veľmoci, obmedzujúcej občianske slobody svojich občanov. Akurát je to tentokrát z opačnej strany a ten väčšinový otvorený vonkajší svet sa na nás znova pozerá z druhej strany plota. Ďakujem za odpoveď, Vladislav zo Žiliny.
Já bych chtěl Vladislavovi do Žiliny říct, že je to filipika. Tohle není moudrost, to je prostě filipika. Protože to uzatvorení obyvatelstva kvůli covidu, tak to se netýkalo jenom našeho západního světa. Kdyby to bylo jenom tady, na západě, tak by možná měl pravdu, i když já bych mu oponoval. Vzhledem ke svému nastavení ke covidu bych mu oponoval. Ale ať se podívá, jakým způsobem omezili svobodu pohybu nebo vůbec jednání v Číně. Ať se podívá, jak to udělali v Japonsku, v Singapuru a tak dále, což jsou země na úplně jiné kulturní bázi a jako čínský režim v covidu by tady asi nikdo nechtěl. To by jsme asi umřeli. Takže nehledejme za každou cenu příklady, kdy jsme takzvaně kráceni na právech. Protože covid byla zcela výjimečná situace, s kterou nikdo neměl zkušenosti, ani vlády. A ten covid hrozil velkým průšvihem.
Možno, že on to myslel tak, že teraz ani nebolo treba riešiť to, že či bolo správne zatvárať alebo nezatvárať okresy. A možno on myslel to, že keď sa chce, tak sa niečo dá urobiť. Vieš, vedia to zavrieť, vedia, ja neviem, takéto opatrenia urobiť. A že pri migrantoch to nevidíme. Takéto ako keby jednoznačné kroky.
Já jsem to pochopil, ale u toho covidu to mělo nějaké opatření a dělo se to tak napříč celou země koulí. No. Nelítali letadla, průmysl se zavřel a tak dále. Dělali to prostě všichni s výjimkou tak chudých zemí, že to nemělo smysl. A tady jinak ta ochrana hranic, vnější hranice, o tom jsme mluvili, je to o odvaze dát rozkaz k palbě na gumový čluny a najít někoho, kdo stiskne spoušť.
Zase poviem, je v tejto chvíli už úplne bezpredmetné a zbytočné hľadať odpovede na to, prečo to nejde. Nejde to preto, lebo chceme, aby to nešlo. My robíme všetko preto, aby to nešlo a odpoveď, prečo robíme všetko, aby to nešlo, vám nedáva len nemecký šéf kontrarozviedky, ale predsa sme sa už o tom rozprávali x krát roky dozadu. Od 2000, koľko? 14. to vypukla táto migračná kríza?
2015.
15. Hovoríme to v jednom kuse, je to cieľ dotiahnuť ich sem, rozriediť tunajšie obyvateľstvo, zničiť tie hodnoty, ktoré tu držia ľudí pokope. Treba to všetko rozmixovať, rozmiešať. To má svoje dôvody. To sa robí zámerne. Povie sa, že sa to robí kvôli zlej demografii a takéto veci. Ale tu nejde len o demografiu. Tu ide presne o tieto ideologické veci. O to, že jednoducho potrebujete z tohto spraviť šedú masu. A prečo šedú masu? No lebo sú na to nejaké dôvody. Keď bude šedá masa, keď tu nebude nikto nič mať, žiadne hodnoty, nič, tak sa budeme ľahšie ovládať a tak ďalej. Hovoríme o tom x krát a teraz to len v jednom rozhovore všetko pekne zhrnul tam šéf kontrarozviedky nemecké. Čiže porovnania, prečo to tuto ide a tuto to nejde? No preto, lebo tu v tomto druhom prípade chceme, aby to nešlo. My robíme všetko preto, aby to nešlo, však pani Merkelová ich sem priamo pozvala. Tak nemôžeme im tu brániť, aby chodili, keď ona vraví, poďte sem, my tu vás chceme. No. No a ešte taký dlhší mail k migrácii od Aleny z Viedne. Žijem vo Viedne už takmer 15 rokov. Mesto, aké bolo, keď som sem prišla, aké teraz sa nedá porovnať. A je jedno, na akú oblasť sa pozriete, mesto je špinavé, hlučné a už dávno nie je bezpečné. Bytová politika. K mestským bytom nemáte šancu sa dostať. Pre správcu nehnuteľnosti je výhodnejšie ubytovať azylanta. Štát platí za neho všetky výdavky, jedno v akej výške. Školy sa prispôsobujú kríze, keď aj kríže zo stien zmizli, jedáleň musí variť tak, aby to bolo kompaktné s inými náboženstvami. Zaniká tradícia Vianoc, Veľkej noci a iných sviatkov. Média idú samozrejme vzorom, aby sa naši spoluobčania necítili ukrivdení alebo urazení. Keď máte manuálnu prácu alebo ako predávač, vykladač tovaru, pokladník a tak ďalej, teda v obchodoch, kde je možné zamestnávať aj ľudí s nižšou odbornosťou, mzda je tlačená smerom dole, lebo veď podniky môžu zamestnávať aj nekvalifikovaného azylanta, ktorý bude pracovať aj za pár eur. To je ale politika týchto podnikov. Čo sa týka spolužitia, no to je už iná káva. Pozor, nehovorím o spoluobčanoch iných národností a vierovyznania, ktorí sem prišli pred rokmi, tvrdo pracovali a vybudovali si tu svoj život, vážia si, čo majú a sú tolerantní. Hovorím o tých, ktorí prišli nedávno, prichádzajú neustále, alebo aj o deťoch druhej, tretej generácie prisťahovalcov. Rozmohli sa drogy, znásilnenia, prepady, stúplo aj domáce násilie na ženách, napríklad v zmiešaných partnerstvách, ale aj z rovnakej kultúry. Keď tie ženy chcú vystúpiť z tieňa toho muža, keď dcery sa búria proti domácim podmienkam. Keď máte mladú kolegyňu, ktorá po príchode do práce si strháva šatku z hlavy a uteká na WC, aby sa namaľovala a večer po práci si zmýva tvár a dáva na hlavu šatku a jej otec stojí pred firmou, aby ju vyzdvihol. Keď cestujete v metre a vidíte trojročné dievča so šatkou na hlave, keď z toho metra večer vystúpite a za každým rohom stojí tlupa mladých mužov a vy ste rád, že ste z toho metra vystúpili sám. Že ste z toho metra nevystúpili sám, tak. Keď vám svokra príde domov z prechádzky s obsom roztrasená, že ju vyhnali z parku a začali jej nadávať do všelijakých, lebo to je ich park, ona tam nemá čo hľadať. Rakúšanka podotýkam, ktorá prežila druhú svetovú vojnu a na jej rodičia a rovesníci túto krajinu znova vybudovali vlastnou prácou. Keď sa niekde udeje násilie, trestný čin a polícia, aj keď ju včas zavoláte, príde o pol hodiny neskôr, keď je po všetkom, pretože vedia, že nič nezmôžu, prídu už len so sanitkou upratať, škaredo povedané. A to sa hovorí ESO o tom, že políciu treba odzbrojiť. To sa hovorí ešte o tom, prepáčte, že políciu treba odzbrojiť. Keď zistíte, že krajina má prezidenta, len keď ide o neprávosť voči nejakému azylantovi, ktorý chudák musí byť poslaný do jeho krajiny. Vtedy sú srdcervúce príhovory. Ale keď dievča nadrogujú a hromadne brutálne znásilia, štyria azylanti zabalia do koberca a oprú pred bytovku ostrom, dievča zomrie na následky, vtedy je ticho. A keďže dostanú dobrého právnika, tak dostanú minimálne tresty. Alebo ešte lepšie hovorí o tom, akí sú tí azylanti chudáci, aké je to ťažké prežiť takú cestu do novej krajiny a ten kultúrny šok ešte k tomu. No to je psychická porucha ako naprogramovaná. Takže oni nie sú zločinci, nie sú to psychicky labilní jedinci, ktorých treba posielať z jednej terapie na druhú, ktorú samozrejme platí štát. Takže nie, oni nie sú zločinci, oni sú psychicky labilní jedinci, tak toto myslela. Ale Toto všetko je podľa mňa už len následok. Príčinu hľadaj tam, kde prúdia peniaze, kde zaniká dlhoročná kultúra a povedomie ľudí, kde nie je žiadna príslušnosť a hrdosť na vlastnú minulosť, zvyky a krajinu. Stará generácia, ktorá toto ešte uchováva, zaniká a nová je krmená LGBTQ, klíma hystériou a podobnými hlúpostiami. Trochu som sa rozpísala, vedela by som knihu napísať, čo som všetko zažila a videla. Chcela som len poukázať na každodennú realitu, na veci, ktoré tu ja a ľudia okolo mňa denne zažívame. Viedenie je momentálne vo fáze, keď sa z tohto môjho pohľadu už tento osud zvrátiť nedá a táto nová azylová dohoda má uľahčiť vstup do krajiny, získanie azylu a niektoré procesy v tomto majú prebehnúť už aj na hraniciach. Môžem na záver ešte povedať len toľko. Chráňme si naše Slovensko a Česko. Verte mi, že toto doma nechcete. Ale keď prezident a vláda zrádzajú vlastný národ, treba sa pozrieť, odkiaľ prichádzajú peniaze, zadarmo to nerobia, aj keď na to treba charakter. Napísala Alena a ešte pridala PS, odporúčam pozrieť si dokumentárny asi film Sturm auf Europa, Kommenda Wirklich Fluchtlingle, film libanonského filmára Imrana Karima, ktorý žije v Nemecku a už dlhodobo upozorňuje na nebezpečenstvo a migrácia, zánik nemeckej kultúry. Moslim, ktorý má rád Nemecko a pozná kultúru tých, ktorých sem prichádzajú. Je to síce po nemecky, ale možno si to budete vedieť pozrieť. Tak takýto dlhý, ale veľmi podľa mňa trefný mail, dobrý mail napísala naša poslucháčka Alena z Viedne.
Borisku, buď tak laskav, přepošli mi ten mail od paní Aleny a já s tím neudělám nic jiného, než ho vydám na kose.
Už na tom pracujeme, ja ti to prepošlem a môžeš, a prípadne sa môžeš na pani Alenu aj nakontaktovať a možno z nej spravíš aj tvoju pravidelnú prispievateľku.
No, přesne to mám v úmyslu.
Dobre, ja ti to za chvíľočku pošlem. A ideme teda už na mimo piatkové maily a ideme už teda na tému, no tak nakoniec tých mailov síce nie je málo, ako vidíš, čítam to jeden za druhým, ale nasadili sme vysoké tempo, čo mi aj dnes trošku z osobných dôvodov vyhovuje, lebo máme ešte nejaké povinnosti, takže nakoniec možno tie dve hodinky ani nebudeme potrebovať, lebo sme už vlastne v tej ďalšej relácie, v tej našej mimoriadke, ktorú sme vysielali k Wagnerovskému humbuku a k tomu, že teda ťahli na Moskvu v rámci toho svojho pochodu spravodlivosti, aj keď teda napokon sa nejakých 200 kilometrov od Moskvy zastavili. No a vlastne, keďže sme už pri tejto téme, tak logicky tejto témy sa budú týkať aj maily. Prvý od Řeznička z Brna. Celé mne to připadá ako veľký teatr, akurát ešte úplne nevíme, jak ten divadelný kus bude mít dôsledky. Navíc mne pobavili médiá, ktoré označovali PMC Wagner za teroristy a najednou to byli bojovníci za svobodu. Sledujú videá Prigožina dlouhodobie a mám dojem, že ten človek jede na perníku nebo iné droze. Kdybych videl a zažil, co on, také bych si na tom perníku jel. No, ja len k tomu poviem toto, čo spomína poslucháč, že ho pobavili tie médiá, ktoré označovali Wagnerovcov za teroristov a zrazu už to boli bojovníci za slobodu a keď to nevyšlo, tak sa médiá vrátili naspäť k tomu označeniu, že teroristi. Áno, tieto zábery, tieto screenshoty samozrejme kolovali po internete. Je to pravdivá informácia a zároveň by som ešte k tomuto dodal. Ja som našiel na ČT24 takú informáciu, tiež som to zazdieľal, kde Američania hovoria o tom, že áno, že už bol prijatý ďalší balík. Oni už v minulosti prijali balík sankcií voči Wagnerovcom. Teraz mal byť prijatý ďalší balík voči Wagnerovcom. No ale teraz ten balík stiahli. Spojené štáty nebudú ho teraz prijímať. Ďalší sankčný balík proti Wagnerovcom. A dôvod je ten, že aby to teda nevyzeralo, že stoja na strane Putina, tak z tohto dôvodu to teraz aktuálne Američania stiahli. Tak to sú také zaujímavé momenty, ktoré si človek nemohol všimnúť po tom, ako vlastne celý tento humbuk vznikol a zanikol. Takže toto len som chcel ako keby ešte doplniť k tomuto mailu od Řeznička z Brna. Samozrejme, Vočko, môžeš aj ty zareagovať.
No a především zdravím kolegu Řeznička do Brna, pretože ten tam zorganizoval asi nejlíp po celé České republice to takzvané páteční svícení proti Fialově tmě a válce. V Brně to jede nejvíc a jako vznikla z toho velice zajímavá iniciativa v Brně. No a jinak k tomu, co napsal, v podstatě lze akorát souhlasit. tam není co dodat, ale já si nemyslím, že to byl humbuk. Já si myslím, že to bude mít dalekosáhlý důsledky, ale naštěstí pro Rusko to nedopadlo tak, jako zmíněná akce generála Kornilova v roce 1917. V jejímž důsledku se prostě rozpadla ruská fronta a došlo tam k tomu, k čemu tam následně došlo.
No, to sú tie veci, ktoré my sme samozrejme v čase, keď sme tú reláciu vysielali, ešte vedieť nemohli. My sme vysielali v nedeľu, od tej nedele samozrejme zase už sa nejaké veci ďalej udiali. Už teda vieme, že Lukašenko vyjednal pre šéfa Wagnerovcov akýsi azyl, ktorý mal dostať v Bielorusku. Ale čo som dnes vločko zachytil informáciu, že teda aj tie niektoré jednotky Wagnerovcov spolu s ním sa do Bieloruska presúvajú. Čiže nie je to len o samotnom šéfovi Wagnerovcov, ale aj plus nejaké jeho jednotky tam majú ísť. A to je dôležitá informácia, lebo my sme v nedeľu nad tým špekulovali, že jedna z takých obáv, a zaznelo to aj v tom zvuku, ktorú som púšťal zo CNN Prima News, kde nejaký odborník zase raz na ukrajinsko-ruský konflikt hovoril o tom, že vznikla teraz obava pri takomto vyriešení tejto situácie, že keď bude Wagner, alebo teda Prigožin v Bielorusku a vlastne spolu s ním aj Wagnerovci, takže vznikla obava, že Wagnerovci cez Bielorusko otvoria druhý front na Ukrajine, že jednoducho, že možno, že dokonca, že toto bol tak, ako keby, že cieľ celej tejto akcie, ich takto presunúť na Bielorusko a stade vlastne otvoria druhý front na Ukrajinu. Ty si vtedy povedal, že no, že toto sa ti nezdá celkom ako reálne, lebo že pokiaľ nám je známe, tak ide na Ukrajinu Prigožin a nie jeho vojaci a že takýto konvoj by sa ani nedal nejak akože schovať pred očami sveta. No ale ja mám pocit, že nejaké tie najnovšie informácie hovoria práve o tom, že aj nejakí jeho vojaci tam spolu s ním idú do toho Bieloruska.
Borisku, včera vystoupil Putin s projevem a ten vůči vojákům Prigožinovo armády prostě zaujal následující pozici. Uvítám a budu rád, když podepíšete kontrakty s ruskou armádou, tak jak navrhujeme, a doufám, že vás bude většina. Pokud nepodepíšete ty kontrakty a máte odslouženo a jako splnili jste všechny podmínky, tak můžete klidně odejít domů. Nikdo vám v tom nebude bránit a prostě vy jste si to odpracovali, klidně jděte domů. A pokud se nemůžete ztotožnit, co se tady v Rusku děje, tak můžete odejít do Běloruska a být v Bělorusku. Takže já to přeložím tohle do češtiny, kterou chápu já. Samozřejmě, že se Rusko bude snažit začlenit co nejvíce Wagnerovců a já si myslím, že pokud budou k dispozici i celý jejich jednotky, tak do té struktury vůbec nebude sahat, protože ty jednotky jsou vyzkoušený v boji, umí fungovat a byla by škoda je rušit. Pokud ne, tak dojde k tomu začlenění. A ty, kteří půjdou do Běloruska, četl jsem někde odhad asi 5000 lidí, tak to taky není pro Rusko špatně. Protože oni drží nějaký posádky ruské armády v Bělorusku. Tyhle vojáky, kdyby tam přišli Wagnerovci a zaujali její pozice, tak by Rusko mohlo stáhnout minimálně část svých jednotek, což by se mu hodilo. A je tam potom ještě jeden aspekt. Pro Lukašenka bude přítomnost Wagnerů svým způsobem životní pojistkou. Protože já nevím, jestli to říkala ta rádoby ukrajinská prezidentka, nebo jestli jsem to četl v souvislosti s někým, s výrokem někoho jiného. Ale údajně v zahraničí se mají připravovat jednotky vnitřního odporu pro Bělorusko. Prostě cvičit tam nějakou gerilu. No a na to můžeš samozřejmě použít potlačení, pokud by to nastalo, tak můžeš použít domácí armádu. Za dvou předpokladů, že budeš mít dost vojáků a za druhý, že ty vojáci budou loajální. Jestliže tam budeš mít Wagnery, protože aby střílel bratr na bratra, obrazně řečeno, to je vždycky velký problém. Ale když tam budeš mít Wagnery, který tam nemají příbuzní, který by prostě jenom plnili rozkaz v uvozovkách, tak by to byla bojová síla, která by jednala bez jakýchkoliv skrupulí a mohla by být tou kapkou, která zachrání Lukašenka. Jo.
Ten mail od poslucháča tu otázku neobsahoval. Čo mi tu píše? Tento mail v hodine vlka nemal sa asi prečítať. Dobre, tak dúfam, že sa nebude hnevať. Ale iné chcem povedať. A možno by to bola skôr otázka na piatkovú reláciu, ak teda možno dáme túto tému do piatkovej hodiny vlka, uvidíme. Ale spýtam sa predsa len teraz. Ono toto všetko, a začína sa to tak naozaj ukazovať, že celá táto Prigožinová vzbúra v podstate súvisí s tým, že Wagnerovci nechceli ísť pod ministerstvo obrany, nechceli tam podpísať tú zmluvu s ministerstvom, že budú patriť pod deň. Videli sme, že Kadirovci s tým problém nemali, podpísali, Wagnerovci nechceli. A teraz dajme bokom Wagnerovcov, prečo nechceli, to je teraz vedľajšie. Tá pointa je iná, tá moja otázka je, že prečo Rusko zrazu potrebovalo silou mocou mať tieto akoby jednotky pod sebou. Však nakoniec, veď oni síce neboli pod ministerstvom, ale plnili tie úlohy, ktoré vyhovovali aj Rusku, však ja neviem, tam v tom Bachmute bojovali proti Ukrajincom, tak prečo zrazu Putin veľmi potreboval, aby mu takéto niečo vlastne podpísali, kvôli čomu?
No, aby jako nedocházelo ke štěpení uvnitř Ruska a ruské armády. Všimně si, že Kadyrov ten jako asi taky není úplně šťastný z ruského velení, ale ten proti němu nikdy nic neřekl. A pokud řekl, tak se ves na tom, co do médií pustil Prigožin. A Prigožin válčí s Gerasimovem a zejména se Šojguem už v podstatě od loňského léta. Ta kampaň trvá rok. A viděno z hlediska elementární logiky, tak jestliže má stát armádu, velkou armádu, do které může mobilizovat a ta by měla být nositelem těch bojových operací. Já jsem nepochopil, když mám perfektní článek z ruských zdrojů, který to popisuje, tak jsem nepochopil, proč stát jako Rusko potřebuje vůbec soukromí žoldnéřské skupiny. To je prostě špatně. Z mého hlediska je tohle naprosto špatně v takovémhle konfliktu. Když je pošlou do Sudánu nebo někam do Mali, tak je to v pořádku. Tam Rusko oficiálně neintervenuje a za soukromí vojáky a jejich velitele nemůže, když prosazují ruský zájem. Ale oficiálně lze od toho dát ruce pryč. V konfliktu na Ukrajině nikoliv. Já ten článek si nechci vykrádat, je z ruských zdrojů, ale bylo tam řečeno, že Wagneri byli použitý proto, aby zalepili ty první velké ztráty, které Rusko mělo. No a ty Wagneri se jednak osvědčili a jednak Prigožin dělal nahrámnou PR kampaň a stal se novodobě hrdinou Ruska. Zatímco Kadyrov, ten jeho jednotky přišly v podstatě k vyčištění Mariupolu. A o těch ruských zdroje, ruských vojenských zpravodajů tvrdili, že to je spousta řečí, ale žádný bojový výkon. Jo. A byli tam, opravdu s nima byli nespokojeni. A pak je tady ještě jeden rozdíl. Kadyrovci to podepsali bez řečí. Nicméně za mě si myslím, že Kadyrov zůstal vrchním velitelem těchto jednotek. A to, že podepsá nějakou smlouvu s ruským ministerstvem obrany, je jedna věc. A kdo tomu velí, je druhá věc. Pro mě byl naprostej exces a bizár, že vlastně obranu Moskvy z valní části tvořily čečenské jednotky. No? Ty byly na těch budovaných obranných liních. Ne ruský jednotky, ale čečenské jednotky. To už je komedie sama o sobě. Ale u Prigožina ten nebyl a není v pozici Kadyrova. Ten tomuto Prigožinovi velení nad jeho vojáky mělo být zcela jednoznačně vzato. A rozdíl je v tom, že Putin potřebuje Kadyrova, aby udržel klid a mír v Čečensku. Proto mu dá daleko větší koncese, ale potřebuje Prigožina, aby mu dělal vlastně druhý mocenský centrum v Rusku. Takhle to vidím já.
No a potom už to nabralo ešte zase ďalší väčší spad, keď vlastne Prigožin začal stále viac a významnejšie kritizovať všetkých naokolo. A,
no,
a, vieš, a keď už povie takú vec, že Ukrajinci, že sa s nimi dalo dohodnúť a nebolo vôbec treba vtrhnúť na Ukrajinu a že chceli rokovať a Rusko tam išlo zbytočne a všetko, čo vlastne vravia Ukrajinci, je pravda a Rusko kláne, že keď už takéto niečo povie, tak to si viem predstaviť, že musí to byť pre Putina konečná, že tu sa to zlomilo definitívne. A to sme nakoniec už aj my v nedeľu konštatovali, že toto si jednoducho nevieme nejakým spôsobom vysvetliť, čo vlastne teraz Prigožin v tomto smere, čo týmto sledoval, prečo to povedal, že to sú také jedna z takých záhad. Druhou záhadou bolo to, prečo klamal o tom útoku na ich tábor. Teda už to všetci hovoria v podstate, že to bola vymyslená zámienka, že je to také zvláštne, okolo toho Prigožina je, sú také zvláštne, ťažko odhadnutelné veci, ktoré on robí a doteraz nerozumieme asi tomu, že prečo. No. Ideme na mail od Františka, ktorý píše, podľa mňa, keď Putin videl, aká je západná armáda impotentná, tak urobil malé divadielko, aby sa mali Černochová a spol Mokré sny. Ani jeden nevidíme do pozadia divadla, takže uvidíme. Nezabúdajme, že Putin nie je Biden ani Pavel Ferry z Nových zámkov. Ja som sa s týmto názorom samozrejme stretol, keď som pozeral tie internetové diskusie, tak niektorí tam to popisovali, že áno, že toto mohol byť akoby taká akcia, ktorá bola vymyslená za tým účelom, aby Rusko vyprovokovalo už konečne tú armádu Ukrajincov k nejakému konkrétnemu kroku. A že toto mal byť nejaký taký cieľ, že keď budú vidieť, že je teraz nestabilita v Rusku, tak to bude pre nich akoby taký ten presne bod, kedy si povedia, tak a teraz ideme udrieť a že toto tým vlastne mal Putin celé sledovať. Na môj vkus, myslím si, že toto je dosť prekombinované, takto si to, takýto scenár, navyše, keď niečo takéto spustíte, tak nikdy neviete, akým spôsobom sa vám potom vyvrbí ďalej, že ja za seba mi to príde ako dosť také taký filmový scenár, skôr by som povedal, než realita, ale tak áno, stretol som sa s takýmito názormi často na internete, aké prezentuje sféry z Nových zámkov.
No ja také a ja sdílim zcela stejný názor. Prostě, aby niekto hrál takovouhle ruletu s existencí státu, protože tam stačil jeden jediný výstřel, aby po sobě začali střílet Wagnerovci a vládní jednotky. A už by to nebylo šlo zastavit. A rizikem bylo, že by se zhroutila fronta. To se velice klidně mohlo stát. A takhle to viděl Zelenský a přesně v to doufal kolektivní západ. To riziko bylo příliš velký. A ta spoura, nejoptimálnější řešení pro Putina by bylo, kdyby tam poslal komando, to komando zatklo Prigožina a přivezlo mu ho svázanýho jako rolšunku do Kremlu. To by byl naprosto optimální výsledek a Wagnery zahnali potom, prostě bez hlavy je zahnali do vojenských táborů a to. Jenomže tohohle výsledku nešlo dosáhnout. Naprosto nešlo dosáhnout. Čili jednání bylo second best řešení, druhý nejlepší. No a to se povedlo, ta spoura, až teda na ty sestřelené letadla, což je teda malér sám o sobě, tak skončila vlastně mírově. A to byl ten nejlepší dosažitelný výsledek pro Rusko. Čili výsledek je v daných možnostech optimální. Ale za mě škody veliký. To otřáslo Putinovou mocenskou základnou a nezůstane to bez odezvy.
Osobně si nebudem tuto súhlasiť s tebou trošku v tom, keď hovoríš, že táto druhá možnosť bola menej priaznivá ako tá prvá, že prvá najpriaznivejšia možnosť bola zviazať Wagnera, doniesť ho tamto, či Prigožina a tých ostatných zahnať do táborov. Nie som si ja celkom istý, či by toto bola až taká optimálna a také optimálne riešenie, vieš, z toho dôvodu, že predstav si, že toto urobíš tým Wagnerovcom, tým, ktorí ti tam bojovali v tom Bachmute a teraz niečo obsadzovať tam Soledaroslo a neviem čo. A teraz ty s nimi takto naložíš, tam ich niekde vyženieš a niekoľkých z nich pobiješ. Ešte teraz už máš v Rusku tam tú podzemnú nejakú armádu, neviem, ako si to oni hovoria, ktorí tam sem tam pribehnú a niečo urobia, nejaké tie akcie militantné, tí protiputinovskí vojaci. ja si viem predstaviť veľmi ľahko, že pri takomto riešení, tomto prvom, že Wagnerovcov ako keby porazíš, vyženieš tam do tých poľných táborov, tak tam máš proste seriózneho nepriateľa na tom území, ktorý veľmi rýchlo nadviaže kontakty s tamtými protiputinovskými bojovníkmi ruskými, ktorí už robili tie výjazdy niekde na Belgorod a neviem kde všade. Ja si myslím, že akoby urobiť si takýchto nepriateľov na život a na smrť Wagnerovcov je podľa mňa veľmi nepríjemná záležitosť a mne osobne, keby ja som bol Putin, tak ďaleko lepšie by mi vyhovoval tento druhý scenár, kedy Wagnerovcov proste nemám proti sebe postavených, skončilo to mierovo, to znamená, povedal som im a hovorím vám, že ste hrdinovia, ktorých prácu si vážime, stojíme za vami, ale dali ste sa proste oklamať nejakým najúžším vedením, bla bla bla, to bude teraz v exile v Bielorusku. Elegantné riešenie. Mne proste toto riešenie príde vy, akože lepšie ako tá prvá možnosť.
Borisko, nerozumíme sa. Ja som sa vyslovil nedosť jasne. Když jsem mluvil o chycení Prigožina a odvezení svázaného do Kremlu, tak jsem nemyslel akci vojenskou, že armáda na ně začne střílet a tak dále. Já jsem mluvil o komandu. Jo? Prostě o akci malý speciální jednotky, která by to dokázala, která by odchytila Prigožina, dejme tomu plus dva, tři další nejvyšší pohlaváry a odvezla je do Krymu, teda do Kremlu. Potom by bylo dosaženo toho, že by se vyjednávalo a Wagnerovci se stáhli do svých táborů a zůstali plně akceschopní, akorát velice jemným a rychlým řezem odstranit hlavu. A tělo prostě nechat být, což by neznamenalo, že by zcela nezbytně museli být nepřátelsky naladěný. Já si myslím, že navíc, že aby si sladili oni svou pozici s tou ruskou osvobozeneckou armádou, nebo jak si říkají, který bojují na ukrajinské straně, tak to nepokládám vůbec za možný tohle. Ale znova říkám, to byla ryze teoretická nebo ani ne teoretická možnost. Bylo by to nejlepší řešení, protože speciálně Putin a celý to nejužší ruský vedení by ukázalo, že situaci drželi pevně v ruce a že si s jakýmkoliv odporem umí poradit. A já si myslím, že bedlivě dění v Rusku sledovali kromě jiného taky Číňani. A jestli něco Rusko v čínských očích poškodilo, to byla přesně tahle vzpoura. To ukazuje, že Putin nemá situaci v zemi pod kontrolou a Čína nepotřebuje se vázat na stát, který má takhle oslabenou vládu. Ty dopady budou prostě dlouhodobý, ale to je můj názor a může se ukázat, že je mylný a že máš pravdu.
A to sme spomínali už aj v nedeľu, že jeden z dôvodov, o ktorom sa hovorí ako z tých, prečo táto zbúra nevyšla, je tá, že jednoducho Prigožin rátal, že sa na jeho stranu pridajú nie len teda tie vojenské špičky, politické špičky, ale aj verejnosť. A to sa nestalo. A teraz pre mňa, keď sa zahrám teraz na Putina, je tento výsledok extrémne dôležitý. Za tej prvej možnosti, o ktorej hovoríš ty, dobre, zviazali sme Prigožina, chytili ho a neviem čo, ešte to je otázka, či by sme sa dohodli s tými Wagnerovcami, či by oni nechceli s nami bojovať, že sme im chytili chlapa a odniesli preč, ale dobre, povedzme, že sme dohodli. Ale ja za tejto okolnosti neviem, čo si myslí môj národ. Ja nemám ich otestovaných v takejto chvíli ťažkej, že kde oni stoja vlastne. A pritom táto druhá možnosť mi krásne ukázala, tak dobre, však ja nehovorím, tak nejakí ľudia sa tam s tými Wagnerovcami bavili, neboli tam boje, ale všetky tie významné miesta, organizácie a ľudia to, sa postavili na stranu Putina. A teraz to je presne to, že ty môžeš proste ako keby s istotou, a nakoniec to sa aj dostalo do včerajšieho príhovoru Putina, povedať, áno, v týchto ťažkých chvíľach, ktoré sme zažili a sú vďaka Bohu za nami, môžeme povedať, že národ stojí spolu a tieto ťažké chvíle sme prekonali len našou jednotou, ďakujem vám všetkým, čiže vo výsledku áno, možno si taký Číňan povie, že Putin to nemá pod kontrolou, Putin nevie, čo sa mu doma deje. Na druhej strane, ale ten istý Číňan vidí, že keď sa niečo takéto stalo, tak áno, tam ten minister, hen taký zväz neviem čoho a neviem kto všetko a ľudia robia zrazu akcie, strhávajú plagáty Wagnerovcom, stoja za ním, no. Vieš, čiže aj to druhé má svoje pre, čo sa stalo. A druhá varianta, myslím.
Borisko, já říkám, že to řešení, který bylo zrealizované pro Rusko naštěstí, takže já ho považuji za druhý nejlepší. Tam žádný další lepší nebylo než tohle. Prostě nestřílelo se, dohodli se, obrousili se hrany, určitě tam zůstala nějaká hořkost, určitě ty vztahy mezi nima jsou měm Putin, Prigožin, určitě jsou zlomený, ale všechno ostatní by bylo horší.
Dobre, poďme na ďalší mail. Áno, právě Vlk s Michalkem pohřbili Putina 25.2.2022. A co se stalo? No, nestalo se. Je evidentní, že jeho činení se ukázalo velmi prozíravé, když se dnes my, co by plebs, dozvídáme, co bylo se smlouvami Minsk, co měl Putin za smlouvu s Ukrajinci, když jeho vojska stála v Kijevě, jenom otevíráme oči, že je vše připraveno. Co bych asi tak dělal, kdybych si chtěl prověřit, kdo je vlastně se mnou. Takže varianta 1 ani 2 Vlkovy varianty neplatí, ale nyní vím, jaký mám potenciál, kdo je vlastně se mnou. Určitě mají vyhodnoceno, kdo a jak rychle plnil rozkazy. Putin ví, že na první linii se nic nestane a tak testoval. Prigožin se jako vějíčka 100% hodil. Vlk z té znalosti, kdo se za vůdce postavil a kdo ne. Nemůže to Vlk vědět jedině, jestli má věšteckou nevím čo. Takže pri spouře se střílí a zabijí, nic se nestalo. Je důležité, že měsíc před touto událostí dostali Wagnerovci veřejný rozkaz z Moskvy, že se musí zařadit do armády, takže to byla poslední Prigožinová akce. Vlk to chce vidět tak, jak to chce vidět a ne tak, jak to je. Napísal Božek, který podle mě budeš na to reagovat, ale cítím potřebu sa ťa zastať minimálně v dvoch veciach. Podle mě Božek celkom nepočúva, čo ty hovoríš, ale hlavně, čo chcem povedať, hlavně, kde sa určite mýli, keď píše, že Vlk s Romanom Michalkom pohřbili Putina 25.2., teda deň po tom vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Vieš, viete, Božek, ja si tú reláciu pamätám, ja som ju nakoniec moderoval. Roman Michalko bol od začiatku veľmi kritický k tejto akcii, čo o Vlkovi povedať nemôžeme. Čiže keď hovoríte, že pohřbil Putina Vlk 25.2., tak toto nie je pravdivá informácia. Určite toto nie je pravdivá informácia. Len toľko teda z mojej strany.
Tak Božkovi môžu říct pouze jedno. On jede na tej vlne vysvetlení gigantického taktického záměru, ktorý zase Putinovi vyšel. Prostě ať Rusové udělají nebo neudělají cokoliv, tak ve světle optiky těhle lidí je to vždycky giganticky úspěšný a ďábelsky prohnaný plán, který zase vyšel a všichni akorát koukají. Testovat, kdo je s Putinem a kdo je proti němu na základě vzpoury, která mohla velice snadno přerůst v krveprolití a opravdu ve zhroucení fronty, no tak to si za mě nikdo nedovolí. A že to je stejný jako ta teorie, kterou já jsem četl do teďka, že vlastně ta ruská válka neměla být blesková, že vlastně ústup od Kyjeva byl plánovaný, že vlastně ta ofenzíva, kterou provedli Ukrajinci v Charkově, byl taky ďábelsky prohnaný plán, který vyšel, že stažení od Chersonu opět zapadá do tohohle rámce, protože Putin a Rusové něco chtěli, že výsledkem je vlastně dlouhá opotřebovávací válka, že Rusko nechce žádný rychlý vítězství, radši bude svou ekonomiku trápit dalšíma západníma sankcema, že utrpí další stovky tisíc raněných, zmrzačených a zabitých, to je taky výhra, že ta válka stojí obrovský náklady, obrovský sumy peněz, to je součástí toho ďábelského plánu, o tom se nebudeme bavit. Ale hlavně, že jako ta válka teďko je dlouhá, protože Západ od toho vrá všechny svý zbraňový a finanční rezervy. A Ukrajinci, že do toho vrhají stovky tisíc lidí, který se nevrátí nebo se vrátí, takže budou potom nepoužitelný. Ale to je právě ten Putinovo plán, kdy chtěl oslabit Západ a vlastně zničit Ukrajinu přes její obrovské ztráty. Tohle, když mi někdo vypráví a ten, to vysvětlení z téhle pozice, ty Prigožinovy spoury, je dalším pokračováním tohohle příběhu, tak ať se na mě Bořek nezlobí, ale s ničím takovým já nemůžu souhlasit. To radši ať mi vypráví pohádku o Karkulce, kterou nemám vůbec rád.
Hej, to, tak asi si naozaj treba na toto dávať pozor nejakým spôsobom, nechcieť za všetkým hneď vidieť nejak naozaj detailne preplacovaný plán, ktorý teraz skvele vychádza, však nakoniec si to zoberte z bežného reálneho života, ani doma by vám nevyšiel diabolský plán, ktorý, ja neviem, chystáte na oklamanie ženy, tak to, viete, že chystáte sa niekde, chcete obubnúť, aj tak to nevíde, však predstavte si, keď chcete také globálne takéto veci robiť, ešte aké to musí byť náročnejšie. Čiže ja to nechcem zľahčovať. Nakoniec ešte chcem dodať, že tam pokiaľ ide o stiahnutie vojsk od Kyjeva, tak to vyzerá, že to bolo dohodnuté, vočko tamto, teda ak veríme tvrdeniam Putina, ktorý hovoril, že to bola dohoda a vy ste ju nedodržali zase raz, lebo sme sa dohodli, že my stiahneme vojska a vy podpíšete mierovú dohodu. Čiže zase ste nás oklamali, že tamto vyzerá, že to nejaká dohoda bola, ale tak či onak naozaj akože za všetkým vidieť, ešte aj za, keď aj neúspech je, tak ešte aj za tým preplacovaný plán, ako asi si treba na to naozaj dáme trošku viac pozor. No. Ako by sa podľa vás mal Putin zachovať, aby nebol slabý? Pavel sa pýta.
Tak to je dobrá otázka. Ja neznám celý rozsah poškození vnitřního, jak na celkový Rusko, tak na tu Putinovu pyramidu moci. Neznám. A to teprve uvidíme v průběhu času, možná i dlouhodobě. Já to prostě nevím. A tu, když nevím, co bylo poškozeno, tak nevím, jak to opravit. Já o Putinovi prostě vím příliš málo, než abych si troufnul mu hypoteticky ze své židle u počítače radit. Nevím.
Ďalej píše Jana z Bratislavy. Mám poznámku k analýze výkonu funkcie prezidentky pána Vlka. Výstižná, komplexná. S jemu vlastnou noblesou sa ospravedlnil tým, ktorých jeho analýza sklamala. Náš mainstream či bratislavská kaviare, niektorí politici a zástupy jej fanúšikov analýzujú asi nepočuli a tak neustále vzdychajú, aká je to škoda, že nekandiduje. Vraj bola najlepšou prezidentkou, odznelo v nedeľu v TA3. Nuž, nič neočakávané pre liberálov a globalistov. Dodávam na základe jej vyjadrení na rádiu Slovensko Sobota, sa dá od nej očakávať všeličo. 363 bude ďalej riešiť, dáva žalobu na Fica a Blahu a nevie, ako sa rozhodne, keď budú známe výsledky volieb, či poverí víťaza, máme sa na čo tešiť. A na záver otázky, je to obligatórne, že rok pred prezidentskými voľbami sa oznamuje kandidatúra? Nespomínam si, ako to robili predchádzajúci prezidenti, to vlastne bude aj štart do kampane. Ja nechcem byť ironická, ale už miesto Stoltenberga, teda do vedenia NATO nemajú ľudí na to miesto. Na takú pozíciu nie je treba aj príslušná odbornosť, aj tam už stačí len byť peknou. No, tak toto je mail Jany z Bratislavy, ktorý by sa asi skôr hodil do trikolóry ako do hodiny vlka, ale ona očividne naráža na tvoj článok o Barbine, ktorý si teda napísal u seba na kose.
Ja zdravím svoju oblíbenú posluchačku z Bratislavy. Ďakujem za mail. Ja bych tu relaci TA3, kde prohlásili, že to byla nejlepší slovenská prezidentka, tak to bych nerozporoval, protože paní Čaputová doopravdy nejlepší slovenskou prezidentkou je a myslím si, ještě nějaký čas zůstane, protože ona žádná jiná prezidentka u vás nebyla. Takže bezesporu v tomhle mají pravdu. No a k tomu ostatnímu. Stoltenberg taky není voják. Stoltenberg byl norský premiér, jestli si to dobře pamatuju, čili před ním byl Dan Rasmussen, taky premiér, čili tam jde o to, aby přišel politik, který má nějaké politické zkušenosti z vedení nějaké země. A to by za normálních okolností, pokud je jako kvalitní ve smyslu výkonu funkce, že umí administrovat takhle a procesovat, takhle to řeknu, tak je to dostatečná kvalifikace. Otázkou je, jestli tohle umí paní Čaputová, protože dělat prezidenta v našem prostoru je funkce ceremoniální, nikoli funkce výkona. To nechci rozhodnout na to, ale v každém případě paní Čaputová by tomu dodala svou tvář, svůj šarm a možná, že tohle je hodnota, která přebíjí všechno ostatní, protože oni by stejně k ničemu nepustili, jo, takže by neměla co zkazit. A nevím, jestli ta odpověď stačí, ale já jinou lepší nemám.
No, asi myslím, že stačí. Na tento vás už v podstatě odpovedali, ale samozřejmě prečítáme. Martin z Ruska, aký podle vás budou mať vzťah ruskí vojaci a Wagnerovci? Jedna věc je, že dostali milost, druhá, že zabili ruských vojakov. Keby tam len pobiehali a potom sa otočili, to by bolo iné ako potom zabíjaní. To, že teraz vyhlasuje Prigožin, že vyplatí peniaze zosnulým, im ich nevráti. Myslím si, že sa Wagnerovci ešte zapoja. Myslíte, a teraz to je tá otázka, myslíte si, že sa Wagnerovci ešte zapoja do bojov alebo ostanú v Bielorusku ako Lukašenková ochrana? Toto sa pýta Martin z Ruska. Ja len teda ešte skôr ako bude očko reagovať, tak poviem, že teraz túto čítam na telegramovom kanále, že už prebiehajú prípravy na presun ťažké vojenské techniky z PMC Wagner do aktívnych jednotiek ruských ozbrojených síl. Malo o tom informovať ruské ministerstvo obrany. A podľa mňa to je aj odpoveď, že keď sa pýtate, že aký bude vzťah ruských vojakov a Wagnerovcov, no tí Wagnerovci, ktorí podpísali tú zmluvu s armádou, tak ten vzťah bude podľa mňa normálny. A to sú asi poväčšinou tí, ktorí sa ani do toho ozbrojeného puču nejakým spôsobom nezapojili. Tí, ktorí s tým budú mať veľký problém, podľa mňa odídu s Prigožinom do Bieloruska. Čiže týmto sa to v podstate ako keby rozseklo. A tá otázka, že či ostanú v Bielorusku ako Lukašenková ochrana, to už Vlčko naznačil, že toto je pre Lukašenka výhodná vec, ale nebudem odpovedať za neho, však môžeš sa s tým mailom popasovať sám.
No já si myslím, že Lukašenko na tom viděl. Ten prostě, pokud tam přijdou Wagnerovci, tak má opravdu svou gardu, o jejíž věrnosti nemusí pochybovat a kdyby v Bělorusku došlo k nějakým nepokojům, tak jsou to ti, kteří to půjdou řešit především. Jestli běloruská armáda by taky šla, to nevím a to si musí zařídit Lukašenko. Vztah ruských vojáků, řádný armády a Wagnerovců, já si myslím, že ty zabitý piloty řešit nebudou. Do letectva asi sloužit nikdo z Wagnerovců nepůjde, i když oni mají svý letectvo taky. Ale tam střílel nějaký důstojník, který nad těma konvojema nebo palbu nařídil, nějaký důstojník, který měl na starosti ochranu nějakého toho konvoje při přesunu proti vzdušným útokům. A s tím asi by měli problémy, ale proč by nějaký velitel tankový čety od Wagnerovců měl být proskribovaný, kolik je tankisty z ruské armády? Já si myslím, že naopak ty budou velmi vítaný jako posila řádných jednotek. Ale je zajímavý, že tenhle mail přišel z Ruska. Protože já bych spíš očekával, že z Ruska přijde mail, který nám bude vysvětlovat některé věci, které podle lidí tam žijících a znajících reálie říkáme špatně, teda říkám špatně, nebo nedostatečně kvalitně. No, a takový mail by mi opravdu nevadil.
No vieš, to je Martin z Ruska, ktorého sme tu už ako hostia mali.
Ja viem, no.
A možno práve je to také niečo pripomenutie toho, že ak by sme takúto tému prípadne v piatok riešili, že či práve zase raz týchto ľudí z Ruska nezapojiť. Nie? To no, len dám ano, ako názváženie, vieš. Že
správny. Či teda nie. Naprosto správny postřeh. Borisko, a pokud sa na tom usneseme, a to by sme teda mieli nejpozdejš zítra, no. Jestliže do toho pôjdeme, aby sa stihli pripraviť, tak samozrejme prizvie.
No dobre, no, tak dobre, však možno nás aj Martin počúva a aj hneď ho dodávam, že Pavel nás možno počúva, lebo to je ďalší človek z Ruska, ktorého sme vtedy v tej relácii mali, takže ak, tak sa vám zajtra ozvem obom, že či teda by ste chceli. Ešte si to s Vlčkom uhrkáme. No ideme do finále, posledný mail tu mám. Sekundičku. Dobrý deň páni, k situácii v Rusku posledných dní mám trochu odlišný názor ako Vlk. Nemyslím si, že zlyhali ruské spravodajské a tajné služby. Šíria sa informácie, že Američania už v stredu vedeli, že sa niečo bude diať, že by Rusi nič nevedeli. A ako to, že Kadyrovové vojsko bolo za pár hodín pri Rostove a podobných otázok sa vynárajú desiatky. Napríklad naozaj dohodu vyjednal Lukašenko, čo je cieľom prisúdiť mu túto zásluhu, kde vlastne je Prigožin. Naozaj ruské vojska ostreľovali pozície Wagnerovcov, naozaj Wagnerovci zostrelili ruské vojenské lietadlá, respektíve vrtuľníky a podobne. Toto je presne hybridný spôsob boja. Každý fakt môže mať niekoľko vysvetlení a ani o jednom vysvetlení nemôžeme na 100% tvrdiť, že je to pravda. Môžeme mať len hypotézy na základe predchádzajúcich informácií, ktorých pravdivosť tiež nevieme overiť. Preto vzniká plno teórií, ako napríklad ruské politické vedenie nereagovalo dopredu možno preto, aby odhalili tých, ktorí Prigožina podporia, odhalili zradcov vo vlastných vojenských a politických radoch. Anglické armádne zdroje tvrdia, že je to len kamuflácia na presun Wagnerovcov do Bieloruska k novej ofenzíve na Kiev. A čo keď to je presun Wagnerovcov na západné a južné hranice Bieloruska, kde bola snaha otvoriť druhý front zo strany Ukrajiny a Poľska, to je presun súkromnej armády do Bieloruska bez protestov verejnosti, alebo snaha vytvoriť obraz o obrovskom chaose v Rusku a tým podporiť Ukrajinu pre zvýšenú ofenzívu a tým odhaliť ukrajinské zámery, alebo všetko dokopy. Bola Prigožinová ambicioznosť využitá na zatiahnutie ho do vysokej hry, respektíve bol vedomou súčasťou tejto hry, alebo je to úplne inak. Áno, sú to len teórie postavené na vode, ale za vyše roka bolo podobných situácií ako Prigožinova vzbúra veľa a ani následne nevieme vyhodnotiť, čo bol zámer, aký bol vlastne výsledok. Jediné, čo vieme, že všetci chcú bojovať a stále nevieme, aké sú konečné ciele Rusov, respektíve Ukrajincov, napísal Ľubo z Bratislavy Vlčky. Vlčko, toto je záverečný mail, ktorý tu máme.
No, tak je desne dlouhé a asi z neho nepamatuju ani 10%. Ja už som starý človek. A na spoustu věcí jsme, myslím, odpověděli a zase se to točí okolo těch spekulací, že to byl geniální záměr, který měl odhalit zrádce a zjistit slabý místa a tak dále. A dejme tomu utajit přesun Wagnerovců do Běloruska a otevřít tam druhou frontu. Na tohle jsme a řadu dalších věcí už jsme odpověděli a nemá smysl se k tomu znova vracet, Borisku. Za mě teda aspoň ne. Ne, že bych nechtěl, ale nechci. Protože by sme...
Dobre, Vlčko, skočím ti do toho, aj mi to vyhovuje, lebo vieš čo, volá mi poštár. To sa stáva takto do obeda, keď vysielame, musím odbehnúť. A v podstate sme v závere, tak ak môžeme, tak sa hneď aj takto urýchlene môžeme rozlúčiť, lebo ja musím ísť vybaviť nejakú poštovú zásielku. Maily sme aj tak stihli vlastne všetky vybaviť, hovorí, že k tomuto už netreba sa vrácať, takže môžeme to ukončiť na dnes, Vlčko, čo povieš? Dobre, aj vlastne aj musíme.
Ja sa omlúvam Ľubovi do Bratislavy, ale Borisku, udelej to, co musíš. No. Ja ti ďakujem za moderování a všem našim vierným posluchačkám a posluchačům za trpělivost s námi.
Tak,
piatok. Za přízeň, kterou nás zahrnujú.
Neuveriteľné neudeje, tak v piatok nás tu máte s hodinou Vlka opäť. Na teraz všetko musím ísť teda vybavovať ďalšie záležitosti. Majte sa pekne do počutia. To bol Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa a spolu s ním vám nerušené počúvanie nášho ďalšieho programu praje Boris Koroni. Majte sa pekne.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.